Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Papa Francesco filloi sot shtektimin e tij apostolik në Afrikë, ku po mbrinin në kryeqytetin e Mozambikut Maputo.
Nisi pra sot udhtimi i 31 apostolik ndërkombëtar i Papës Francesco në tre vende të Afrikës Australe. Pas Mozambikut, ati Sheikh Bergoglio do të shtektoj edhe në Madagaskar e Mauritius.
Në një tweet, Papa Francesco kërkoi lutje për pajtimin dhe paqen e Afrikës. Para se të largohen nga Vatikani, ati Sheikh u takua me 12 emigrant ardhur nga tre vende që këtyre ditëve do të vizitohen nga Papa.
E gjatë fluturimit drejt Mozambikut, u lut zbashku me gazetarët shoqërues për viktimat e uraganit që goditi rënë në ishujt Bahamas.
Sot bie 3 vjetori shëtrimit të nën Terezës nga Papa Francesco në Vatikan me 4 shtator 2016. E këto të ndëruar dëgjues janë edhe argumentit e programit tonë të sotëm të 4 shtatorit. Një përshëndetjet për zemër të gjithë ju që na dëgjoni nga redaksia Gjuhët Shqipe në mikrofon.
Ana Luka.
E Dom David Gjugja.
E pagzuan shtektimi i 3M, shtektimin e sapunisur të papës që rikthehet në Afrikë për të vizituar tre vende, pas etapës vitit 2015 në Kenya, Ugandë e në Republikë Qendrafrikane. Tani ndodhet në skajin jugor në Mozambik, Madagaskar e edhe në ishujt Mauritius, ish kolonis klevërish, sot parajs turistësh. Tre kombe, ku kisha është tamam ashtu si e dishron Francesco, e varfër nërmjet varfërve, e në misionin e përhershëm të inkulturimit, solidaritetit, dialogut. Shtektimin e papës në Afrikë mund të përmledhim me tri fjalë të motove, shpres, pace, pajtim. Fjalë këto më të nevojshme se kur në këto troje të tronditura rënë nga ciklonet shoqërore e natyrore të sapo dala në dritën e shpresës.
Krye qyteti Mozambikut Maputo, ku Papa Francesco ka arritur tashmë, jeton qaste entuziasmit pa parë prej kohë në këto vise. Videomesazhi në cilin Papa Bergoglio ju drejtua mozambikanëve në gjuhën portugeze, u prit me habi gazmore nga të gjithë banorët e vendit. Papa fle gjuhën ton, ishte komenti më i përhapur pas mesazhit papnor që morën vesh të gjithë. Po vinte një pap që do të fliste në gjuhën e tyre. E s'kishin si të mos e kuptonin, prekendej mund të themi se Mozambiku po jeton orë festive e shprese.
Shtektimi i 31 apostolik i papës Francesco në tre vendet e Afrikës Australe filloi qënë mëngjez. Avioni papnoru shkëput nga toka italiane sot, pak para orës 8, e arritin në Mozambik sonte në orën 18:30. Pas Mozambiku, tati Sheikh do të shtektoj dhe në Madagaskar e Mauritius. Në një tweet, Francesco kërkon lutje për pajtimin dhe pache në Afrikë. Para se të largohi nga Vatikani, u takua me 12 emigrant ardhur nga tre vende që do t'i vizitoj gjatë këti shtektimi.
Në fluturimin drejt Maputos, në takim e përshëndetje tradicionale me gazetarët e pranishëm në avionin papnor, ati Sheikh Bergoglio u kërkoi lutje për viktimat e uraganit që goditi rënd ishujt Bahamas. Pak më përpara, urimi që vizita të ketë frytet e dëshirua e edhe një bisedë e shkurtër me gazetarët gazmore, sidomos me dekanin e Vatikanizmet, për të ndryshuar pak ez atmosferin që do të ngrysi nga lajmi i hidhur. Pra, Papa Francesco shtekton drejt Afrikës, po një pjesë e zemrës së tij sot ishte atje, pranë periferisë fundit afër njerëzve të Karaibeve, tronditur thellë nga katastrofa shkaktuar nga Dorian Hurricane. Para se të përfundonte përshëndetjet me gazetarët në avion, Papa e mori përsëri në dorë mikrofonin për t'i ftuar të gjithë ata që e shoqërojnë në shtektim drejt Afrikës Jugore të luten zbashku me të.
Francesco u njoftua për shkatrimet lënë pas nga uragani, sidomos në Bahamas, lajme e pamje që flasin vetë për mirat pas streh e të vdekur gjatë rrugve mjell me rënoja. janë njerëz të varfër, kujtoi me dhimbje të thellë papa, që brenda një dite të vetme humben gjithë ç'kishin ndërtuar një jetë të tërë, shtëpinë, gjithçka, edhe jetën. Ja dhe fjalët e papës.
Io vorrei invitarvi, ognuno nel suo cuore faccia una preghiera per le vittime degli uragani nelle Bahamas.
Dëshiroj t'ju ftoj që secili në zemër të vet të thot një lutje për viktimat e uraganeve në Bahamas. Janë njerëz të varfër që papritur e pakujtuar humbën shtëpinë, humbën gjithçka e edhe jetën. Secili në zemër të vet të thot një lutje për këta vëllezër e motra që po vuajnë kaq shumë për shkak të këtyre uraganeve në Bahamas. Faleminderit.
Si që kujtuam dhe mësi për avioni papnor arriti në Maputo, papa u prit nga autoritetet fetare e civile që kishin dalë për t'i uruar mirë së ardhjen. Pas arritjes në aeroportin e Maputos dhe ceremonisë mirë së ardhjes, pa fjalime, nesër më 5 shtator, programi parashikon disa takime të papës në Mozambik. Takimet e para, vizita e mirësjelljes presidentit mozambikan Filipe Nyisi dhe takimi me autoritetet, shoqërinë civile dhe trupin diplomatik. Më pas takime ndërfetar me të rinjt, si dhe ajme i peshkvit për iftrinjt e rregulltarët në katedralen e Zojës Papërlyer në Maputo.
7 ditë shtektim. 15 fjalime, 10 takime, janë disa nga numrat kryesor të shtektimit ndërkombëtar të Papës Francesku në Afrikë, ku do të jetë deri me datën 10 shtator. Takime politike, baritore, ndërfetare janë disa nga çastet kryesore të këtij shtektimi apostolik të Papës, gjatë të cilit do të ketë edhe një lutje për punëtorët.
Nesër, të 5 shtator, gjithnjë në Maputo, parashikohet vizita e mirësjelljes presidentit Republikës në Pallatin Ponta Vermelha. Takimi me autoritetet, shoqërinë civile dhe trupin diplomatik, si dhe takimi ndërfetar me të rinjt në pavilion Meksaken. Pas dregës nunciatur, takimi me i peshkvit, priftrin dhe rregulltarët në katedralën e Zojës Papërlyer. E pastaj, vizita në shtëpinë Mateu 25, që strehon fëmijët e rrugës.
Të premten me 6 shtator, vizita e parë e papës në Maputo do të jetë ajo në spitalin e Zimpetos, për të kremtuar me pas meshin në stadiumin e gjithnjë të Zimpetos. Pas ceremonisë e lamtëmires, papa në orën 12:40 do të nisë drejt Antananarivo, kryeqyteti i Madagaskarit, ku papa do të mbrojë rreth orës 16:30 të premten me 6 shtator, ku do të mbahet ceremonia e mirësearjes apo të zbres nga avioni.
Nërsa të shtunën më 7 shtator, gjithnjë në kryeqytetin Malgash, parashikohet vizita e mirësjelljes presidentit në pallatin presidencial Javoloha, takimi me autoritetet, shoqërinë civile, trupin diplomatik në ceremony building. Ora mesdites në manastirin e karmelitaneve të zbathura e pas drekës në nunciatur takimi me i peshkvit e Madagaskarit katedralen e Andohalo, vizitat e gvaris lumes e viktuar Razoa Manerivo si dhe mbrëmsorje me të rinjt në sheshin diocezan të Soa Mandrakizai.
Të djelin e arshme me 8 shtator, akoma në Antananarivo, si pas programit, papa do të kremtoj meshen, pasuar nga lutja e englitet e nëzot e pas drekes me grupin shoqërus në nunciaturën apostolike. Pastaj vizita në qytetin e miqësiste Akamosao, këndej lutja për punëtorët në kantirin e Mahadzana. Do të vijoj pastaj takimi i papës me klerin, rregulltarët e seminaristët në kolegjin e San Michel.
Arrim kështu në ditën e fundit, 9 shtator, kur në orën 7:30, papa do të niset për në Port Louis, kryeqyteti Mauritius. Në orën 10:40 do të filloj ceremonia mirëseardhjes në aeroport, e më pas mesha në monumentin e Maris Mbretëreshe Paqes, dreka me i peshkvit në Qedoi, konferenca episkopale Oceanit Indian, në episkopat, vizita private në shenjtërorën e Per Laval. Pastaj vizita mirësjelljes presidentit dhe takimi me kryeministrin në pallat presidencial, pasuar nga takimi me autoritetet, shoqërinë civile, diplomatët. Pas ceremonisë lamtëmires në aeroport, Francesco do të niset përsëri për në Antananarivo, ku do të arrijë rreth orës 20.
Dita e martë 10 shtator do t'i kushtohet vetëm fluturimit e kthimit e papës drejt Italisë, duke u nisur nga ceremonia lamtumirës, gjithninë në aeroportin e kryeqytetit malgash me nisin rreth orës 9:20 e arritjen e papës në Rom Ciampino parashikuar rreth orës 19:10 shtatorit. Tre vjet më parë, si sot me 4 shtator 2016, nën Tereza shpallë shenjtore. Bota mbar e kremton këtë ditë, gjithni e mahnitur nga figura e saj e gjithni me pyetjen, e kush është kjo grua? Kjo shenjtore e kohëve moderne. Po vejojmë t'japim përgjigjen sot duke i shikuar në dritën e syrit nënën e të varfëve më të varfëve. Ndonë se ajo dritë mund të fiksohet vetëm në aparatin fotografik, por jo në letër.
Duke i rikujtuar sot jetën, e shikoj murgeshen imcake me një njeri në grahme në prerë. Në duket si zoja dhimshme Michelangelos, e prancaj një gazetar që përpiqet ta fotografoj. E kishin fotografuar me mira herë, gjë që asaj nuk i pëlqente as pak. E shpesh i shmangej, ashtu si i shmangej bujës e zhurmës së shekullit. Po këtë herë djali ri është tepër këmngulës, si ndahet. Nuk do ta fiksoj të tërë në foto. Atë që kishte mbetur vetëm një grusht me eshtra, e që megjithatë e shikoi si gruaja më e pushtetshme e botës. Ndoshta këtë menonte gazetari që donte t'ja përjetësonte vetëm syt, sepse në ata sy shikonte rrjedhe në vrullshme të një jetet jashtëzakonshme, shite heneqe, baraka, urim, jerim, plag, mort e jetë. Si ishin sy, ishin ekran, ku parakalonin skenat më tragjike të njerëzimit. Prandaj ata sy duhet ishin shuar tashmë nga lotët. Si mund të ishte edhe ashtu për plot me gëzim, kur në bebzat e tyre që mbledhur, gjithë mjerimi i botës madhe, si mund të shkelqente në tajo dritë e posashme, e pakuptushme, e papërshkrueshme.
E gazetari i shikonte mendonte se ajo dritë mund të fiksoj vetëm në aparatin fotografik, por jo në letër. S'kishte lindur ende poeti që mund të këndonte, e s'jën prehur pende që do të mund t'i përshkruante. Shkelqimi i tyre e ka përcente dritën e mendjes njerëzore. Gazetari ri donte ta kapte me një shkrepur të aparatit shkëndijen e gëzimit që ndize në ato sytë të nën Terezës. Kur motra që ishte aty pranë ja përktheu nën Terezës çfarë priste gazetari, sytë e saj zhvilluan me një gaz foshnjor e tjetri shkrepi me ngut aparat 1-2-3 herë. Sekreti është shumë i thjesht, sytë e mi nuk qajnë sepse dora ime terë shumë lot. Bëj edhe ti kështu, i tha nën Tereza gazetarit e ri, e atëherë nuk do të kesh nevoj ti fotografosh sytë e mi, sepse do të kesh dritën e tyre në bebzën e syve të tu, e kjo do tjetë fotografia më bukur që do të kesh bërë ndojherë. Ajo fliste e sytë vionin të qeshnin.
I fotografi i ri i pavdeksoj në foto, për t'u alën të rashikim të gjithë artistëve që merren e do të merren me Shën Terezën e shqiptarve. Me këte epitet do dallohet në shekuj nga Shën Tereza e zjarët e Avilës, nga Shën Tereza e Lisieux me petalet e trëndafilave në duar, nga Shën Tereza Benedikta e Kryqit me librin e filozofisë.
E për të kujtuar sot 3 vjet pasi lutemi në altar. Nën Tereza kënduar me fjalë, e skalitur në mermer, e derdhur në bronz, e pikturuar me ngjyra, me sy që nuk i qeshin si rall kujt, nuk është Nën Tereza. Krishti vet i qesh njerëzimit me sytë e saj, për të kujtuar se qesh mirë ai që qesh i pari e i fundit. Ajo shkojnë shtëpi në atë qillor, duke na lënë trashëgim sytë, ku qesh vetë jeta, që ajo diti ta pres, ta mbroj, ta përcjell nga toka, në qiell, si moskush.
E tani po kujtojmë disa nga porositë e Nën Terezës për kujtim të ditës fatlume të shenjtërimit, 4 shtator 2016. Fillojnë me këtë porosi. Duaje fort jetën tënde, ashtu si të vi paprit.
Duaje plotësisht, mos rri i ngrysur ditë për ditë.
Duaje kur ka shumë dritë, dhe kur i hum kuptimi.
E duaj e fort edhe kur të ndjek për pas mohimi.
Duaj e kur të len vetëm e noshta të poshtrojnë.
E duaj e kur si mbret të gjithë ty të lartojnë.
Duaj e dhe kur të vjedhin e të len me duar të fata.
E duaj e kur të duan e të mbushin me dhurata.
Duaj e kur të flakojnë në shtigje të ertat natës.
Por dhe kur zemra pezull i qëndron fort shtëngatës.
Kur shikon sy njeriu për javë dhe për muaj.
E sidomos kur ëmbël të lmon një dorë e huaj.
Duaj e kur nuk ka më as pa kuptim kjo botë.
Por edhe kur është e hishme, e mirë e kuptim plot.
Duaj e kur je i lumë, duaj e kur je i mirë.
Duaj e kur je i fort, e edhe i likësht për herë.
Duaj e kur ke shumë frikë, po dhe kur ke guxim.
Duaj e si kur dridhë, si kur të mbush me gzim.
Duaj e për knaqësi të vogla e të mëdha.
Duaj e kur të bënd të qeshish e kur të bënd të hata.
Duaj e pse dashuria të jep kuptim e shpres.
E në fund vetëm ajo mbes nesh gjithë një do të mbes.
Kur të nisemi nga viset e mrazta të Morizit, ka për të hapur gongjen në kopshtet e Parizit.
E se fundi, ta dëgjojmë zërin e nën Terezes, porosin e saj, regjistruan studiot e Radio Vatikanit e pastaj shqiprimin nga Drita Haxhiraj.
A pure heart is a heart that serves, a pure heart that is free to give, to love until it hurts. A pure heart can easily see Christ in the hungry, in the naked, in the homeless, in the lonely, in the unwanted, in the unloved, in the leper, in the alcoholic, the man lying in the street, unwanted, unloved, hungry. But there is not only hunger for bread, there is hunger for love. There is not only nakedness for a piece of cloth, but there is that nakedness for that human dignity. It's not only homelessness for a small house to live in, but that homelessness of being abandoned by all, unwanted, unloved, uncared, having forgotten what is human love, what is human joy, what is human touch.
Zemra e pastër është zemra që i shërben vlezërve. Zemra e pastër është e lirë për të dhuruar, për të dashur deri në dhembje. Zemra e pastër e shelet Krishti në personin e uritur, të çveshur, të pastre, në personin e vetmuar, të padëshiruar, të padashur, në grëbur, në alkol, në njeriu në shtrirë për rrugë, të padashur, të padëshiruar, të uritur. Nuk është fjala vetëm për uri buke. Ekziston dhe uria për dashuri. I zhveshur nuk do të thotë ti jesh pa një copë veshje, por të jesh pa dinjitetin njerëzor. Të jesh pastre nuk do të thotë mos kesh një shtëpi të vogël ku të jetosh, por do me thënë ti jesh i braktisur nga të gjithë, i padëshëruar, i padashur, në çkujdesje. Kur njeriu të ketë haruar, çfarë do me thënë dashuria njerëzore, çfarë është gëzimi njerëzor, çfarë është përqafimi njerëzor.
E këtu të nderuar dëgjues, përfundon edhe programi i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.